Blaðsíða 22. Fleiri blóm. Síðustu ár hefur humlum fækkað víða heim. Líklegar ástæður eru meðal annars mikil notkun á skordýraeitri og of lítið af blómum í umhverfinu. Ef þig og fjölskyldu þína langar að hjálpa humlum, eru hér nokkur góð ráð. Ekki trufla humlur. Hjálpið humlum út ef þær villast inn í hús. Ekki nota skordýraeitur. Ræktið blóm. Hvers vegna ætli humlum hafi fækkað í umhverfi okkar?